gostujočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek spreuvračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom.
Drago poslušalstvo, mesec je naokoli in z vami je ponovno oddaja Podjetniško-univerzitetni karierni pospeševalnik, krajše PUKP. In z nami sta seveda kdo drug kot pa dr. Svoboda in dr. Šmarčen.
Dobar večer.
Lepo pozdravljam, dobro večer živijo. Poglejte, jaz sem zatokrat nameraval odpreti eno izmed temeljnih dejavnosti, s katerimi se vaš inštitut, organizacija ukvarja, in to je pospeševanje kariere. Večino tem, ki smo jih do sedaj odpirali, se tako drugače navezuje na to, ne? Tako recimo elementi naprej psihologije kot elementi glavolova, ne? Vsi nekako merijo na področje kariere, torej na področje kariernega udestovanja študentov. Jaz mislim, da je ta tema na mestu, da jo tokrat odpremo, predvsem zato, ker ukolikor prisluhnemo študentom, ti pravijo, da delovnih mest ni, da se razmere in pogoji na trgu delovne sile slabšajo iz dneva v dan. Ja. Ali je morda kariera tisti princip, način, kako preskočiti te ovire, kako odmisliti to stanje in se nekako še vedno pognati naprej k uspehu?
Ja, kariera je neka posebna perspektiva človeškega vira, ki njegovo delovno srce lahko požene naprej in navzgor. To je posebna perspektiva v tem času polnem izzivov. Tako da je to prava tema, po mojem, za danes. Ne?
No, jaz tudi tukaj mislim, da je predvsem karijera nek nekako bolj holističen in stvaren pogled na, na dejansko stanje stvari. Ja. Spravi, da tukaj nismo malenkostni, da se ne ukvarjamo s tem zonim poklicem, kakšen poklic bi si izbral življenje. Ja. To so pač zadeve, ki so nepomembne z vidika karijere. Pač karijera gre ta celovit pogled, spravi, kako je zgraditi samega sebe v neki celovitosti.
Ja, ker to je ne nazadnje tudi pomenljivo, da vi niste poklicni pospeševalnik, ampak karierni. In kakor jaz sem seznanjen s sodobno literaturo, z tega področja so poklici nekaj, kar spada v včeraj, medtem ko kariera nekaj, kar spada v jutri. Ne?
Seveda, kariera gre tukaj čez beyond te zastarele poklice, se pravi, danes je nesmiselno se usmeriti zgolj v en poklic, ampak pomembno je predvsem odprtost, se pravi odprtost v izzive, odprtost v to, kar nam družba ponuja, v neskončne možnosti, in ta fleksibilnost kariere nam dejansko omogoča, da zaplavamo potem po teh družbenih izzivih 21. stoletja.
Torej po neki pokrajini dela, delovnih izzivov, priložnosti, tako nekako. Ne?
Tako,
ja,
tako.
To je vseživljenjska orientacija na današnjo stvarnost. Ne?
Po dosedanjem nekako govorjenju je karijera imela precej pejorativen prizvok, češ ta poglega karieristije, ne, na nič drugega se ne ozira. Bi nam lahko s kakšno metaforo, mogoče malo bolj plastično, slikovito, približala ta pojem kariere?
Kaj pa vem, mogoče je včasih imela karijera ta imperativen pomen, ker je pomenila nekaj, neko trdo samoglavost, s katero se je skušal človeški vir prebiti v nek uspeh. Sedaj pa je predvsem pomeni neko mehkost, fleksibilnost, odzivnost. Tako da ta negativen prizvok je imela ravno zaradi te svoje trde zagledanosti v eno točko, se pravi, hočem graditi svojo kariero na področju inženirstva, hočem graditi svojo kariero kot zdravnik. Danes se te meje topijo, ne? Rečemo, zakaj ne bi bil človek dodiplomsko študiral medicine, podiplomsko management, na doktorskem študiju pa filozofijo, in potem bi z tega naredil neko karierno sintezo, tako da bi lahko nekaj časa se udestoval kot zdravnik, potem kot inženir, kot filozof, se pravi neka elastika, se pravi kako nategniti se in izstreliti.
Ja, ja. Jaz tudi mislim, da včasih, ne, je karierist je imel jasno začrtano pot naprej. On je imel jasen cilj in vse je naredil, da do tam pride. Ne. To je bila neka trda pot. Ne? Danes ta vseživljenjska karierna orientacija pa nasprotno. Človeški vir se sprijazni s tem, da ne ve, kje bo jutri, ne ve, kaj bo jutri, medtem ko pa mora biti njegov mentalni mehanizem pripravljen na nenehno prilagajanje tem izzivom. Temeljna značilnost je ravno ta fleksibilnost in elastičnost. Ne?
No, kakor je, ja.
Kar.
Če lahko tukaj intervenira.
To, kar je kolega dejal, v preteklosti je šlo tukaj za neko trdoglavost, karierno. Mm-hmm. Danes pa gre predvsem za neko mehko udnost.
To, kar poudarjate, se pravi ta neka fleksibilnost, mehkost,
elastičnost,
zmožnost odskakovanja nazaj, ne, ko enkrat recimo nastisne obremenitev, mi se upognemo, obremenitev preneha in se vrnemo nazaj v ponovno stanje.
Tako.
So verjetno res pomembni elementi, ampak del teh sodobnih konceptov in teorij o vseživljenjski karierni orientaciji izpostavlja neko zelo pomembno značilnost, pravzaprav je neka podrobnost, in sicer ta, da karijere nam ne načrtujejo drugi, ampak da se tukaj vodimo sami sebe. Ne? Kako to pravzaprav na nek način pojasniti, recimo, da bi to morali pojasniti študentom?
Kako? Jaz mislim, da niti ne vodimo toliko sami sebe, kot nas izzivi oblikujejo sproti. Zato je temeljna značilnost sodobnega človeškega vira je ravno ta rezilientnost. To je ta prilagodljivost. Ne? Tako da ne gre tukaj za načrtovanje, racionalno načrtovanje svoje poti, neke karierne, ampak gre za kompetentno prilagajanje vsakokratnim trenutnim izzivom in naskakovanje uspeha na vsakem koraku. In ukolikor mi naskakujemo uspeh na vsakem koraku, potem so neke vnaprej začrtane poti prej ovira, kot pa... Kot pa
sproti korakat, ne? Se pravi...
Ja, sproti naskakovati izzive.
Izzive, ne?
Ja, ja.
Dobro, gleda, velja nekako sprejeto je, da... da, ukolikor služba ponuje zgolj preživetje, ne, neka sredstva za preživljanje, to ni dovolj. Služba mora ponuditi kariero, kar pomeni, mora ponuditi neke izzive.
Ja, da, preživetje ni dovolj, zagotovo. Ne?
Kako potem, recimo, če preživetje ni dovolj, kaj potem torej ponuja karijera?
Kot smo že zadnjič govorili, je tukaj pomembno predvsem samo uresničevanje in samo zadovoljevanje. Hkrati karijera ponuja neko veselje, upanje, srečo. Se pravi, karijera mora biti to, v čemer najdemo svojo srečo, najdemo svoj smisel, najdemo svoje upanje.
Možno reči, da se v kariernem poganjanju ljudje dovršijo v svojih najbolj človeških lastnostih, da se izpolnijo kot ljudje.
Takrat se šele dovršijo v ljudi.
No, se to sprašujem, ali se takrat dovršijo
takrat se dovršijo v ljudi. Predtem so pač šele neki zametki nečesa, kar bi mogoče lahko postalo. Ne?
Če smem samo, karijera je vsekakor vse življenjska pot srca delovnega človeka. Ne? Vse življenjska. Ne?
Pravzaprav hočete reči, da se začne, ko se rodimo in konča, ko umremo.
Gledajte, tukaj, če smem samo nekaj reči. Tukaj je že glavni problem pri nas, kako razumevamo kariero, ko stavimo življenje na eno stran, kariero na drugo stran. To niso dve stvari, strani, ampak to je ena.
To je
eno. Spravi, življenje je enako kariera, kariera je enako življenje. Zato je pomembno začeti in hvala Bogu, da se to začenja že v najmlajših letih. Se pravi, približno tam nekje v vrtcu ali pa začetek osnovne šole je treba začeti razmišljati o sami karieri, spravi, tako da se zadeva odtke skozi izobraževalni proces.
Kako bi potem pokomentirali neke tem precej upravičene pomisleke, da življenje preveč podrejamo delu, ima to kakšen smisel?
Ne, so neupravičeni pomisleki. Mislim, mogoče preveč prilagajamo, podrejamo delu in premalo karieri.
Aha, tako.
Mogoče na ta način, da.
No, jaz bi še nekaj rekel, ne, glede tega, ko ste začel s tem, da služba, ki zagotavlja preživetje, ni več zadosti, ne.
Mora nekaj več, no, v tem smislu.
Po svoje je preživetje premalo, a po drugi strani je pa tudi preveč. Sploh, ko razmišljamo o začetku kariere mladega človeškega vira, ne, če mladi človeški vir, študent, na primer, ne, takoj dobi službo, ki mu zagotavlja preživetje, potem tukaj umanka tista motivacija za naprej na vzgor.
Tako se poleni na nek način, skupi...
Glejte, za začetek karijere je najboljša služba, ki ti ne omogoča preživetje.
Aha. Mm-hmm. Sprej, hočete reči, da današnji položaj mladih, kot je recimo tak prekarne pozicije, da to je idealne okoliščine za
razvoj karijere. To so izjemne priložnosti. Tukaj naj še enkrat podanim, kar je dejal kolega, neko lagodno preživetje, neka služba, ki jo takoj dobimo, to je smrt. Pravkrati
za mladi človeški vir.
Za mladi človeški vir.
A veste kaj, najboljše okolje za mladega človeškega vira je okolje, ki ga stalno frustrira. Uh-huh. Ki ga pozitivno frustrira, kar v njemu sproža kopičenje tega pozitivnega stresa, ki ga na koncu ukolikor ima to vse življenjsko karierno perspektivo, ga na koncu izstreli med zvezde, ne med vlečne konje, ne med tiste delavce, ki delajo za preživetje, ampak tiste, ki hočejo nekaj več. Ne?
To je res izjemnega pomena. Se pravi, ta EU stres, pozitiven, dober stres.
Pozitivna frustracija.
Pozitivna frustracija, ki v nas kopiči to energijo, ki nas drži v neki napetosti, bez, dokler končno ne eksplodiramo na pot svojega uspeha.
Tega se tudi ne smemo bati, če traja dalj časa. Dlje kot traja, močnejša bo stremitev.
Če vama sledim natančno, hočete reči, da toliko slabše, tem bolje, na nek dolgi rok.
Ma to ni slabo, ne? Pozitivna frustracija ni nič slabega.
Pogledaj, še enkrat bi račel skozi to, kar smo ravno kar omenjali. Ne? Rekla sta, da stres ni ravno nujno slabo, ampak je pravzaprav tvori okoliščine, kjer prije do razvoja in pospešitve karijere.
Ja.
Spravi, hoče da reči, da so današnji prekarni delavci, mladi, ki vstopajo na trg delovne sile, v zmoti. Pravi, hočem reči, tudi ne nazadnje, ker ste vi karierni pospeševalni, da si pravzaprav zavzemate za neko določeno mero stresnih okoliščin, ja, kjer bi lahko mladi začeli in pospeševali svoje karijere.
Naša naloga karijernega pospeševalnika je ravno to, ustvarjanje teh razmer frustracije in stresa, soustvarjanje teh pogojev in podpora tem pogojem. Uh-huh. In mislim, da je današnja politika, na primer, v veliki zmoti, ko ukinja brezplačno pripravništvo, na primer, na prvi pogled se zdi, da je to nekaj dobrega, nekaj humanega. V resnici je pa to dobesedno spodmikanje tal pod nogami mladega človeškega vira, ker ta frustracija brezplačnosti je tista, ki, ko se nakopiči, ga izstreli. Tako da naša naloga je soustvarjanje teh razmer, ki samo na prvi pogled zgledajo kot nekaj slabega.
Pa dajte nam potem povedati, kako naj študent čim lažje premosti te neugodne okoliščine, položaj in situacijo stresa. Kaj mu priporočate, kako naj zgleda, da mora iti skozi drn in strn, da je potem kaj bilo? Ne?
On more pozitivno kopičiti svoj stres, svojo frustracijo. Na delovnem mestu, ki mu ne omogoča preživetje, pozitivno, fokusirano kopičenje frustracije in usmerjanje v priložnosti in izzive, ki se mu bojo zagotovo prej ali slej na poti pokazali. Ne?
Ki nam potem omogoča, da v nekem določenem trenutku počimo v kariero.
Več ko jih je, bolj bomo počili.
Ne smemo tega razumeti, če zdaj še vedno preverjam, ali vas prav razumem. Ne?
Ja.
Pravi, nekih nenehnega stresnega doživljanja ne smemo beležiti kot neko slabo izkušnjo, ampak kot nekaj, kar nas krepi pravzaprav. Zdaj, elastične...
To so, gledajte, treba je gledati na...
To krepi našo elastičnost.
Tako, ja. Našo elastičnost, to so res... izjemne priložnosti, v katerih smo se znašli. Nikoli prej ni bilo te priložnosti za ta stresni naboj, ki nam potem omogoči, da res uspemo v življenju. Predstavljate tudi na ravni individuuma, kakšne kakšne vrste posameznik se izoblikuje skozi te stresne situacije. To pride res, to niso neke mevže potem ven, ampak so...
To je vrhunska fleksibilna oseba.
Vrhunska fleksibilna, hkrati ostra, trda, kadar je potrebno.
Se pravi, to so ljudje, katerim življenje postane en sam velik izziv.
Tako, odlično. Razumemo formulirali.
Nekje sem tudi prebral, da je za take vrste ljudi uspeh pomeni premagovanje nemogočega, nerešljivega, osvajanje česarkoli in kogarkoli. Pravzaprav neka zmaga nad nepremagljivim.
Mislim, da je to. Ja. Se pravi, če bi mogoče strnili vse skupaj v nek rek, bi lahko bil to bodimo realisti, zahtevamo nemogoče. To mislim, da je pravi rek za ta naš čas.
Zahtevajmo
kopičenje frustracije za doseganje nemogočega.
Tako.
Dobro, jaz mislim, da smo natrosli nekaj tudi uporabnih pravzaprav vodil.
Zlasti uporabnih, ja.
Vodil, predvsem to zadnje geslo, ta rek, predlagam, da si študentje večkrat pred spanjem ponovijo. Dobro, to je bila četrta oddaja POUKP v drugi sezoni. Jaz vas vse lepo pozdravljam. Hvala doktorju Svobodi, hvala doktorju Šmarčanu, ki ste bila ponovno z nami. Vidimo se čez en mesec.
Hvala.
Hvala, se vidimo.
Gostujočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom.
Vrtiš on knof in potem tako knof se nekje ostal in ne gre več naprej in to pomeni to, ne. To je rš, ne.